Tajuk Perpustakaan Kedah, Tempat Tumpuan Penduduk Menimba Ilmu. Perpustakaan Kedah merupakan institusi yang memberi peluang kepada penduduk setempat menimba ilmu dan maklumat. Sebagai pusat tumpuan penduduk, perpustakaan memainkan peranan penting dalam membekalkan sumber bacaan, menyediakan akses kepada sumber elektronik, dan menganjurkan program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran dalam kalangan rakyat Kedah. Salah satu kekuatan besar perpustakaan ialah koleksi buku dan sumber bacaan yang mereka sediakan. Penduduk boleh mengakses pelbagai jenis buku, majalah, jurnal, ensiklopedia dan banyak lagi di perpustakaan ini. Koleksi ini merangkumi pelbagai topik seperti sains, sejarah, seni, sastra, teknologi dan banyak lagi, memenuhi keperluan pengetahuan masyarakat yang pelbagai. Selain itu, Perpustakaan Kedah juga menyediakan akses kepada sumber elektronik seperti pangkalan data, jurnal elektronik dan laman web pendidikan. Ini membolehkan rakyat mendapat maklumat terkini dan terkini dalam pelbagai bidang ilmu. Dengan akses kepada sumber elektronik ini, penduduk Kedah boleh mengembangkan kemahiran mencari maklumat, meningkatkan pengetahuan mereka dan mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan dan penyelidikan. Selain menyediakan sumber bacaan dan akses elektronik, Perpustakaan Kedah juga menjadi pusat aktiviti pendidikan dan program pembelajaran. Mereka sering mengadakan bengkel, kursus, kuliah, dan sesi perkongsian ilmu yang melibatkan pakar dalam pelbagai bidang. Program-program ini memberi peluang kepada penduduk Kedah untuk meluaskan pengetahuan, mendapatkan pandangan baharu, dan mengukuhkan kemahiran mereka dalam pelbagai aspek kehidupan. Perpustakaan Kedah juga merupakan tempat yang kondusif untuk belajar dan membaca. Dengan bilik bacaan yang selesa, pelawat boleh meluangkan masa mereka membaca buku yang menarik, membuat penyelidikan, atau menghadiri kelas belajar sendiri. Perpustakaan juga sering menyediakan kemudahan seperti komputer, internet, dan peralatan pandang dengar yang memudahkan proses pembelajaran dan inquiry. Sebagai tempat masyarakat Kedah menimba ilmu, perpustakaan ini memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk mengakses ilmu dan pembelajaran tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi mahupun pendidikan. Beliau memainkan peranan penting dalam memupuk budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan masyarakat Kedah. Dalam dunia yang semakin digital ini, Perpustakaan Kedah terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan menyediakan akses kepada sumber digital yang berkaitan. Justeru, warga Kedah boleh terus menggunakan perpustakaan sebagai tempat yang menyokong pembelajaran, pemikiran kritis, dan pembangunan intelek. Kesimpulan. Jadi, Perpustakaan Kedah adalah tempat yang sangat penting untuk penduduk menimba ilmu, meluaskan ilmu dan memantapkan kemahiran. Saya menggalakkan semua warga Kedah menjadikan perpustakaan ini sebagai sumber inspirasi, ilmu dan pembelajaran untuk mencapai kejayaan dan pembangunan diri. Subscribe kami di channel WhatsApp, Telegram dan follow kami di TikTok untuk mendapatkan lebih banyak info menarik.